ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับคัดเศษนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อฟังแล้วจะทราบจะรู้ว่าเสียงแห้งมากกำลังไม่มี ทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังป่วยเครียดหลังจากที่พ้นขีดของความตายมาได้ประมาณ12ชั่วโมง วันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2534ก็ขอเล่าเรื่องความสำคัญเมื่อวานนี้คือเมื่อวันที่15วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2534หลังจากตื่นขึ้นเช้าฉันอาหารเสร็จไปพักที่ตึกอินทรพงษ์ขณะนั้นปรากฏว่ามีหัวใจเต้นเร็วมากมันเร็วหนักขึ้นจนทั้งมีการกระสับกระส่าย เจ้าคุมอารมณ์ก็ไม่ค่อยอยู่ในที่สุดก็ต้องหาทางออกจากตัวไปหาเพื่อนคุยให้มันพ้นทุกขเวทนาไปที่ไหนไปสำนักพญายมบ้างคุยเทวดาที่ท่านอรักขาบ้างมีธรรมาราชทั้งสี่เป็นต้นแล้วก็ไปที่เทวสภาก็ตามสวรรค์และตามพรหมต่างๆจะไปที่ไหนก็เบื่อหมดเคยไปมาแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อกลับเหลียวลงมาดูร่างกายเห็นก็สับกระส่ายก็คิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเรา อาการอย่างนี้มาใจเต้นแรงจัดเต้นเร็วมากความเหนื่อยปรากฏแล้วมันก็เต้นเร็วมากเหนื่อยมากเป็นพิเศษหลังจากนั้นถึงเวลาเพลก็ไปฉันภัตตาหารก็ปรากฏว่าฉันภัตตาหารไม่เคยลงเพลินเฉยฉันได้มากกับฉันได้น้อยกว่า 50%เมื่อฉันพัฒนาอาหารเพลินเสร็จก็กลับเข้าพักก็มีท่านพุทธบริษัทบางท่านไปที่นั่นเมื่อฉันพัฒนาอาหารเพลินเสร็จก็มานั่งที่เตียงเมื่อนั่งที่เตียงพักผ่อนชั่วคราวก่อนจะเข้าห้องก็มีคนจะเข้ามาหาก็บอกว่าอย่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะพักเขาคงไม่รู้ว่าป่วยถ้าความจริงอาการป่วยมากเมื่อเข้าห้องพักต่อที่ไปก็ต้องใช้จุดเดียวคือไม่สนใจกับร่างกายไม่สนใจกับวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดเอาจิตมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่วิมานของท่านหลังจากนั้นท่านคุยเล็กน้อยถ้าบอกว่าไปวิมานของเธอพอถึงวิมานแล้วท่านก็ไปด้วยปรากฏที่นั่นสว่างสวยมากก็มีญาติโยมทั้งหลายที่ตายไปก่อนเข้ามาเยี่ยมกันหลายร้อยท่าน ถึงเวลาบ่ายโมง15นาทีก็ลงมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าหลังจากนั้นพระบัญชิกาประทีปเข้าไปรับเป็นประจำเมื่อเห็นพระบัญชิกาประทีปนำย่ามมายำนำพื้นผ้ามาก็ถามว่าเว้นตาอยู่ไหนก็กลับไปหาเว้นตาหาเว้นตาเท่าไรก็ไม่พบคือเว้นตาไม่วางเฉยๆใส่ปลอกไว้ด้วย ทั้งสององค์หาสองเที่ยวเปิดไฟฟ้าสว่างก็จำได้ว่าเว้นตาวางบนโต๊ะถ้าเราอยู่คนเดียวใครจะขโมยเว้นตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว้นตาคนแก่ก็ไม่มีใครอยากขโมยอยู่แล้วเวลานี้ก็ยุคย่างเข้าใกล้80ถ้าพูดตามความเป็นจริงก็ควรจะตายทีเพราะอยู่นานมาแล้วรำคาญจริงๆ ถ้าพูดถ้าหากจะถามว่าถ้าอยู่อีกสัก120ปีกับตายเดี๋ยวนี้เอาแบบไหนก็ต้องขอตอบด้วยความเต็มใจว่าต้องการตายเดี๋ยวนี้อยู่นานเท่าไรก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นตายแล้วมีความสุขก็รู้บ้านที่อยู่ ก็เป็นว่าก็ลงไปรับแขกพระบดีกาวิรัตขอโทษพระประหลัดวิรัตกับพระสมุบัญชามารับเป็นประจำเวลาผมผ้าพระบดีกาประทีปก็จัดการผมผ้าให้มือไม้มันสั่นหมดทั้งตัวสั่นทั้งตัวนั่งรถไปที่รับแขกพอขึ้นบันไดปรากฏเสมหะมันยื่นมาขวางลำคอแล้วก็ไอทันทีเวลาอื่นมันก็ไม่เป็นเวลานั้นต้องการจะพูดมันก็ห้ามพูดพอก็มาถึงที่รับแขกก็ไออย่างหนักญาติโยมพุทธบริษัทวันอาทิตย์ก็มีมากวันนั้นมีรถบัสมาประมาณ5คันรถทัวร์รถเล็กๆอีกเยอะคนมากมาถึงพอนั่งปั๊บท่านก็ถวายสังฆทานกันการถวายสังฆทานนี่ก็ต้องเร็วช้าก็ไม่ได้เพราะไม่ทันเวลาเข้าเรียงกันคิวเข้ามาเป็นแถวขณะที่เขาถวายสังฆทานก็อายจัดท่านไอไม่ยอมหยุดจะแจกจะส่งของขวัญหรือว่าของกำนันหรือที่ระลึกให้แก่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนาบริษัทก็ใช้มือไม่ได้ต้องมือมากุมปากเกี่ยวกับไอไอแล้วขากเสลดทั้งจริงตามปกติหน้าประชาชนจะไม่ขากเสลดจะน้ำลายนั่นมันมีความจำเป็นในเมื่อเสียงมันออกไม่ได้เสมหะมันพันคอก็ต้องขากไว้สองสามครั้งครั้งที่สามปรากฏมีเสมหะก้อนหนึ่งติดออกมามันเป็นปมอยู่กลางสี่เหลี่ยมประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็มีสายสองข้างมีความกว้างประมาณ1มิลลิเมตร1เซนติเมตรยาวประมาณข้างละ2นิ้วอาตมาเองก็ไม่ทราบว่าเจ้าสิบหาอันนี้มันออกพอดี10จ่า10เอกตุ๋ยชื่อจริงไม่ทราบชื่ออะไรแกพาดเช็ดน้ำลายเช็ดมือมาให้กระดาษกระดาษเช็ดปากถามว่าจะเช็ดอะไรก็ชี้มาที่เสมหะติจีวรก็กระดาษจับมันก็ไม่ออกต้องใช้มือดึงขึ้นมามันเหนียวมากดึงขึ้นมาแล้วก็ทั้งสายมันไม่ขาดถ้าดึงยืดมันก็ยืดคล้ายๆยางถ้าเจ้าปมตรงกลางของมันโตขึ้นปิดหลอดลมหมายถึงความตายธรรมดาท่านผู้ฟังคนที่จะตายทำไมมีสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเธอถึงว่าราจะตายขึ้นมาก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบังไม่หมอทราบความจริงเมื่อวันที่14คุณหมอสุธรรมยังโรงพยาบาลแม่และเด็กที่ตั้งที่วัดท่าสุงก็มาติดชดเช็คตรวจตอนเพนใช้เครื่องจับตรวจหัวใจด้วยหูฟังด้วยฟัดความดันด้วยทุกอย่างดีหมดคุณหมอสุธรรมนี่ความจริงสนใจมากเป็นพิเศษอาทิตย์หนึ่งเช็คให้สองสามครั้งเป็นว่าทุกอย่างก็ปลอดแต่พอวันที่15มาเล่นตอนเช้านี่ก็หนักที่เจ้าสิมหันออกมาเสียงก็พูดออกมาได้ก็พูดขยาดโยมได้แต่อาการท่าทางบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านจะคิดว่าไม่ป่วยทั้งนี้เพราะว่าต้องใช้คันติอย่างสูงคำว่าคันติคือความอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาไว้ทำจิตใจผ่องใสทำหน้าให้เบิกบานแล้วคุยกับญาติโยมฉะนั้นบรรดาพระกฏท่านในวัดก็ดีญาติโยมก็ดีที่มาก็คงไม่ทราบว่าป่วยเป็นว่าต้องนั่งทุกทรมานรับแขกอยู่ถึงเวลา 3:30 ตามเวลาก็กลับมาถึงกุฏิมาถึงที่พักก็ไปเยี่ยมเจ้าสุนัขโรคอ่อนมันมีอยู่ 5-6 แม่เมื่อเยี่ยมเสร็จก็ขึ้นกุฏิพรนุชคืนคงดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุธรรมเป็นผู้ให้ยาตามแพทย์สั่งเธอก็จัดยาให้เวลานั้นก็มีพระครูปรัตอนันต์ติดตามอยู่เป็นปกติ ขณะที่ฉันยาเสร็จใจมันก็เต้นเร็วหนักขึ้นจนกระทั่งเสียงอ้อแอยังมีความรู้สึกว่าวันนี้เราคงไม่รอดจากความตายแต่ถ้าตายวันนี้เราจะดีใจมากแต่มีความเป็นห่วงอย่างคือการเงินของวัดเพราะการสร้างวัดเต็มบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ต้องการในใครรับทุกข์ต่อภายหลังอย่างที่บรรดาท่านทั้งหลายสงสัยกันพูดกันบ่นกันว่าถ้าหลวงพ่อตายเสียแล้วใครจะปกครองขอโทษเถอะเรื่องคนปกครองหาไม่ยากเพราะว่าของทำดีแล้วคนปกครองหาง่ายแต่ที่การซ่อมแซมเรื่องการซ่อมแซมนี่หนักวัดในตอนหลังสร้างไม่ต้องการให้ซ่อมแต่มันก็ต้องซ่อมเป็นของธรรมดาเมื่อเก่าแล้วถึงแม้จะเป็นคอนกรีตก็มีการแตกมีร้าวเป็นของธรรมดา จึงได้พยายามหาทุนไว้เพื่อการซ่อมแซมของวัดนี่บัญชีก็มี2บัญชีบัญชีฝ่ายธนาคารคือมี2ฝ่ายฝ่ายของวัดกับฝ่ายของโรงเรียนในเมื่อตายไปแล้วในขณะนี้ก็เกรงว่าจะมีการสับสนขึ้นทั้งที่บัญชีก็เขียนข้างหน้าไว้ว่าบัญชีนี้ใช้งานอะไรบัญชีใช้งานอะไรของวัดหรือของโรงเรียนบ่งไว้ชัดแต่ถึงกระนั้นก็ดีบางบัญชีอาจจะหายก็ได้แต่ประมาณเมื่อปรากฏคนเร็วปรากฏขึ้นก็คิดว่าเราน่าจะทำบัญชีเป็นกระดาษไว้แล้วถ่ายภาพเอกสารแจกไปกรรมการสงฆ์ทั่วไปแล้วกรรมการวัดกรรมการวัดก็ไม่มีใครมีหมอสมศักดิ์คนตำรวจโทสมศักดิ์สืบสงวนอดีตแพทย์ใหญ่คนตำรวจดร.ปัญญานุตาไลแล้วก็เดินฉายคอมันแล้วก็เหมียวนี่ชื่อจริงๆอะไรไม่ทราบที่สนใจใกล้ชิดกับวัดจริงๆไปมาเสมอใจการต่างๆอยู่ก็มี 3-4 คนนี่แหละจะแจกไว้ให้เป็นที่รับทราบว่าการเงินเล่มนี้สมุดเล่มนี้ใช้อะไรใช้อะไรเป็นของวัดหรือของโรงเรียนก็ความจริงเขียนข้างหน้าแล้วก็นึกในใจว่าคนจะพิมพ์ปกไหนไว้ด้วยปกด้านในแต่ก็ใจมันก็ระเหี่ยเสียงก็เครือจึงบอกพระครูประหลัดอนันต์ว่าอนันต์พระครูสมุดฝากธนาคารอยู่ในกระเป๋าลูกนี้นะแล้วก็กระเป๋าข้างในมี2กระเป๋าคือของโรงเรียนกับของวัดอย่าให้สับสนกันในเมื่อผมตายแล้วคุณควบคุมให้ดีดูหน้าพอนุชกับพระครูอนันต์ก็รู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยสบายหลังจากนั้นท่านทั้งสองก็ไปเพราะอาตมาต้องการอยู่คนเดียวคิดว่าเวลาเราเกิดจะท้องแม่เราเกิดคนเดียวเวลาตายจะพาใครเขาตายไปด้วยได้เราก็ต้องตายคนเดียว แต่ความรู้สึกของจิตก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราสบายละเพราะว่าไม่ใช่จิตสังหรณ์มันเป็นความรู้สึกโดยตรงหลังจากนั้นก่อนที่จะนอนก็บอกให้พ่อนุชเขาขอยาควบคุมหัวใจของพ่อหน่อยหนึ่งที่หมอให้ไว้เธอก็หยิบมาให้1เม็ดก็กินเข้าไปนอนจาก4โมงใจค่อยๆเต้นน้อยลงน้อยลงเบาลงเบาลงถึง5โมงเย็นใช้สัตว์ธรรมดาก็รู้สึกว่าจิตเรียบหัวใจเต้นเป็นปกติยาของเขาดีมาก หลังจากนั้นไปพอ6โมงเย็นก็เห็นเทวดาหลายท่านหลายสิบท่านยืนเรียงรายอยู่ในอากาศใกล้ๆตัวจากใกล้ตัวไปถึงไกลตัวหลายสิบท่านมีท้าวมหาราชทั้ง4ยืนอยู่2ข้างข้างละ2องค์ ถึงเวลา6โมงเย็นก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งขอโทษมา3คนแต่เข้าใกล้ชิดคนเดียวแต่งตัวสีน้ำเงินแก่เอาสีน้ำเงินแบบผ้าหยาบๆที่ช่างเขาใช้กันแก่ใกล้ดำเข้ามายืนใกล้ๆ แล้วว่าวันนี้เวลาตีห้าตรงครับเป็นเวลาไปพอพูดจบท่านก็ไปเมื่อท่านไปแล้วก็คิดในใจว่าคำว่าคนที่โกหกจะมีโรคเดียวคือโรคมนุษย์โรคอื่นเขาไม่มีการโกหกเคยไปเมืองนรกแล้วก็ขอให้นายจิบาลนำบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาพูดมาคุยกันเมื่อขึ้นมาแล้วท่านก็มีสภาพเดิมมาเหมือนสมัยเป็นมนุษย์ท่านเล่าความเป็นมาให้ฟังตามความเป็นมาของท่านไม่น่าจะลงนรกแต่ความจริงท่านก็ลงก็ถามความจริงท่านแล้วก็ก่อนจะกลับก็ย้ำว่าที่พูดมาเป็นความจริงหรือท่านก็ท้วงติงว่าไม่น่าจะพูดซ้ำเพราะว่าผู้ที่จะโกหกมีโลกเดียวคือโลกมนุษย์ตั้งแต่โลกนรกขึ้นไปถึงสวรรค์นิพพานไม่มีใครเขาโกหกเขาพูดตรงไปตรงมาในเมื่อมีท่านที่มาบอกอย่างนั้นว่าคืนวันนี้ตีห้าตรงถึงเวลาจะไปบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจะเดากำลังใจอาตมาไม่ถูกถ้าถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็ต่อมีความรู้สึกเฉยๆปกติไม่ใช่สะเทือนใจหรือไม่ใช่ดีใจปกติเพราะการนึกถึงความตายนี่นึกทุกวันอยู่แล้วนึกตลอดเวลาว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายตายแล้วเราจะไปไหนที่อยู่เรามีแล้ว เราสร้างที่อยู่ไว้สวยสดงามเรื่องอะไรที่จะมาเสียดายกับอาคารบ้านเดินโรงที่ร่วงโรยแบบนี้ต้องทำความสะอาดกันทุกวันก็ไม่หมดความสกปรกร่างกายก็เต็มไปด้วยความทรุดโทรมยิ่งแก่ลงมาทุกทีเวลานี้นั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้นนั่งเก้าอี้ยังลุกไม่เคยไหวถ้านั่งพื้นราบต้องมีคนยกถ้าทางร่างกายก็ทางท้องก็ไม่ปกติอืดเสียดอยู่เสมอก็มีคนประมาณ 99.99% นะมั้งที่มีความรู้สึกอาตมาร่างกายปกติมีความสุขดีกำลังป่วยเครียดนั่งรับแขกแต่ว่าหน้ามันแช่มชื่นจิตใจมันเบิกบานมีญาติโยมบางท่านถามว่าสบายดีหลวงพ่อเขารู้สึกหนักใจถ้าตอบว่าสบายดีก็โกหกถ้าตอบว่าไม่สบายญาติโยมก็จะไม่ก็จะหนักใจก็เลยใช้ศัพท์เฉยๆคือยิ้มยิ้มบอกไม่เป็นไรโยมคุยกันได้เพียงเท่านั้นหลังจากที่ท่านผู้มาบอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนสนักพยาโยมทุกคราวจะถ้ามาแจ้งข่าวต้องนุ่งแดงใส่แดงแต่วันนี้ใช้ชุดสีน้ำเงินจึงตั้งใจจะไปสนักพยายมพอนึกถึงพยายมขึ้นมาพอขยับว่าจะไปท่านท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่าท่านลุงมาแล้วลุงทั้งสองมาแล้วท่านมาทันทีถึงทันที ท่านถามว่าจะไปหาผมทำไมก็เลยบอกว่าเมื่อกี้นี้มีคนเข้ามาบอกว่าคืนวันนี้ตีห้าจะตายท่านพญายมณรงค์พุทธก็บอกว่าเขาไม่เรียกคำว่าตายนะเขาเรียกว่าไปไม่ใช่ตายตามศัพท์ภาษาบาลีที่พระเจ้าทรงตรัสว่ากาลังกตวาทำกาละแล้วไม่ใช่มรณังกตวาทำการตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าไปเขาท่านก็ถามว่าจะไปหาผมทำไมก็อยากจะไปถามว่าทำไมยังส่งคนมาได้แต่งตัวไม่เหมือนเดิมท่านพญายมท่านก็บอกว่าไม่ใช่คนของผมนะครับนั่นคือพระการถามว่าพระการที่ไหนพระการองค์นี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นพระอนาคามีก็เลยถามว่าถ้าฉันจะไปฉันจะไปไหนขอดูบัญชีของลุงทีท่านบอกว่าท่านจะดูเรื่องกฎของกรรมต่างๆจะลงนรกคุ้มไหนเป็นเป็ดเมื่อไรนะไม่มีแล้วผมลบทิ้งหมดแล้วผมเขียนไว้แค่2ตัวเท่านั้นเปิดบัญชีให้ดูอีแผ่นนั้นมันเป็นแผ่นพิเศษแผ่นกระดาษเป็นเพชรแข็งตัวเป็นเพชรสว่างพร้อมสว่างมากเขียนไว้แค่2คำ ่านว่ายังไงก็ไม่บอกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเพราะจะไปสะเทือนใจคนหลายคน ก็โดนความว่ามาอ่านบัญชีแล้วก็บอกว่าท่านไม่ต้องกังวลเรื่องจะผ่านสำนักพญายมถ้าท่านทำบุญขนาดนี้ต้องผ่านสำนักพญายมลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดก็ต้องผ่านเหมือนกันลูกศิษย์มันต้องไปกับอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ไม่นอกครูต้องไปกับอาจารย์แน่ถ้าท่านผ่านสำนักผมลูกศิษย์ทุกคนก็ต้องผ่านแต่ทราบว่าเวลานี้ท่านไม่มีสิทธิ์จะผ่านสำนักผมและท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะเดินลงอบายภูมิฉะนั้นในเมื่อท่านไม่มีสิทธิ์ลงอบายภูมิลูกศิษย์ที่ติดตามท่านปฏิบัติได้ดีมากกว่าตามได้ดีน้อยกว่าตามก็ต้องไปตามท่านเมื่อคุยกันพอชั่วคราวท่านก็ลากลับท่านก็บอกว่าเอาคุยกับเท่าไปสวรรค์ก็แล้วกันมีอะไรก็ถามท่านอาตมาก็ไม่ได้คุยเพียงแต่ถามท่านเท่าไปสวรรค์ว่าอยากจะพิมพ์หนังสือสักนิดหนึ่งคือจดเลขหมายบัญชีที่ฝากว่าของวัดมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างของลินมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างแล้วก็จะอัดเขาถ่ายภาพเอกสารแจกกรรมการสงฆ์และกรรมการวัดทุกคนจะรับทุกคนจะรับทราบตามความเป็นจริงว่าบัญชีไหนใช้อะไรไปเพื่อยืนยันกันขอโทษเมื่อกี้เสียงสะดุดนิดหนึ่งไฟฟ้าดับเขาเป็นเครื่องท่านท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่า3:30ผมจะช่วยกำลังของท่านให้ไปพิมพ์หนังสือได้ก็บังเอิญจริงๆไอ้แว่นตาที่อ่านหนังสือได้ก็หายเอาแว่นตาสำรองมาใส่พอถาม3:30ก็ไปที่แท่นพิมพ์ก็บังเอิญเป็นเครื่องแท่นพิมพ์ไฟฟ้าคุณสุมิตราซื้อให้2 เครื่องก็นั่งค่อยๆแตะใช้ช้าๆดูแตะทีละตัว2 ตัวมันก็ยังผิดเป็นว่าหนังสือฉบับนี้ท่านสามดีพรบอกว่าไม่ควรให้ใครแก้ไขทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ใครอยากจะรู้ว่าคนแก่ที่ป่วยหนักและกำลังเครียดหมดแรงใกล้จะตายตาลายอ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือที่แทนพิมพ์ไม่เห็นก็สามารถพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างอย่างนี้ไว้เป็นอนุสรณ์แล้วก็จะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงในวันหน้าเมื่อค่อยๆเคาะไปเสร็จมันก็ลืมนั่นบ้างลืมนี่บ้างย้อนไปย้อนมาสมุดบัญชีบางเล่มก็อยู่ที่ธนาคารเข้าไปเอาไปแก้ไขในเมื่อเบิกมาจ่ายเขายังไม่มาส่งก็ต้องรอบัญชีส่วนนั้นแปลว่าพอทำเสร็จกว่าจะเคาะเสร็จได้1 หน้าก็ใช้เวลาไปมากใกล้จะ5 ทุ่มค่อยๆคำทีแปะทีแปะไอ้มองตัวก็ไม่เห็นต้องเดาเอาแล้วก็ไม่มีการร่างต้องสมุดมาดูไหมได้ค่อยๆเคาะทีละตัวไอ้มือก็สั่นตัวก็สั่นใจก็สั่นก็เป็นว่าถ้าถึงเวลาใกล้ๆ5 ทุ่มก็เลิกที่ประมาณ4:30แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำเวลาใกล้เวลา10:23คือ5 ทุ่มอีก10 นาที5 ทุ่มบัญชการประทีปก็มานอนเป็นเพื่อนเมื่อล้มตัวลงนอนอีกก็คิดอย่างเดียวว่าเราจะไปไหนจุดที่เราต้องการนั่นก็คือนิพพานแล้วก็พระนิพพานเรามีสิทธิ์ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับสิทธิมันอยู่ที่ใจก็เลยไปนิพพานไปนอนเล่นที่นิพพานจนถึงเวลา3:00ยินเสียงในตะเวลา3:00ก็ลงมาเมื่อลงมาคิดว่าท่านพระการท่านบอกว่าเราจะต้องไปเวลา5:00ตรงเวลานี้เราควรจะพร้อมขอโทษขณะที่ประกาศท่านบอกเวลา5:00ตรงนะก็บอกว่า ต็มใจฉันพร้อมแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นหยิบจีวรมาห่มหยิบสังฆติมาพาดมานั่งที่เจริญพระกรรมฐานค่อยเวลาการตายพอนั่งลงปุ๊บก็ปรากฏท่านสามดีพรหมพร้อมกับพระอินทร์มานั่งข้างหน้าทันทีหลังนั้นจากนั้นก็เห็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างพรหมบ้างลงมาเป็นชุดๆมองดูเต็มจักรวาลหมดจะมองทางไหนมันเต็มไปหมดสุดทุกสุดกำลังใจที่จะมองเห็นไม่รู้ขอบเขตอยู่แค่ไหนหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งสมเด็จพระบรมครูก็เสด็จก็มีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือหนึ่งองค์ปฐมสองสมเด็จพระทีปังกรสามสมเด็จพระกษกสี่พระสมณะโคดมพระสมณะโคดมท่านนั่งแท่นตรงหน้าแท่นท่านใหญ่องค์ท่านใหญ่มากที่ว่าถ้าจะเทียบกันก็สูงเวลานั้นประมาณทั้งสี่ห้าวาร่างกายท่านแผ่พราบริยับทั้งสี่องค์พอท่านนั่งลงปั๊บบรรดาพระสงฆ์อรหันต์ทั้งหลายก็มากันเต็มมีสภาพแจ่มใสไม่ได้โกนหัวพระอรหันต์นะใส่เชดายอดแหลมวันนั้นไม่มีใครถอดเชดาใส่เชดาเต็มหมดในเมื่อพระมาพร้อมแล้วท่านก็ถามว่าเธอจะไปไหนก็กราบเรียนท่านบอกว่าเมื่อตอนหัวค่ำตอนหกโมงเย็นพระการมาบอกว่าจะต้องไปเวลา5นาที5นาฬิกาตรงท่านถามว่าเธอจะไปไหนก็ตอบว่าถ้าไปก็ขอไปนิพพานถามท่านว่าข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์ไปนิพพานไหมท่านก็ตอบว่าเธอเพิ่งลงมาเมื่อกี้นี้เองถ้าทำไมจึงพูดว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แล้วท่านก็บอกว่ามันยังไม่ถึงวาระที่ฉันต้องการวาระที่ฉันต้องการนั้นไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นไปตามกำหนดที่ฉันบอกไว้ฉันบอกไว้แล้ว3ครั้งใช่ไหมครั้งที่1บอก2บอก2ระยะระยะที่1ระยะที่2ครั้งที่2บอก2ระยะครั้งที่3เธอบอกว่าไม่ต้องการเป็นสัญญาเอาระยะเดียวฉันก็บอกว่าอายุเธอเท่าไหร่จะต้องตายได้ถ้าไม่ถึงเวลานั้นยังตายไม่ได้ก็นึกในใจว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านตรัสอย่างนี้ก็รอดูเวลาว่าตีห้ามันจะเข้ามาถึงเมื่อไรแล้วก็เวลานั้นจะไปได้หรือไม่ได้ก็นั่งมองดูพระองค์สมเด็จบรมครูท่านตรัสว่าถ้าจะไปเนี่ยคุณจะไปเฉยๆกันอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีรถที่มารับอรบรรดาท่านพุทธบริษัทยานบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอพลิกหน้าสองต่อไปขอรับฟังต่อไป